Hezké nedělní odpoledne, posloucháte další pořad Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a
Jakub Ort
a Jan Škrob.
A Honzo, ty nám rovnou řekni, co jsme slyšeli jako první otvírací písničku dnešního dílu.
Podívali jsme se zase do bývalé Jugoslávie na téměř legendární kapelu Darkwood Dub a její píseň Molitva blagom Christu, která nám opět napovídá, o čem si budeme dneska povídat.
A bude to modlitba, o modlitbě se budeme povídat ze všech možných stran, o modlitbě bude i dnešní biblické okénko a o modlitbě bude mluvit i dnešní host, i když to nebude modlitba křesťanská. Ale o to bude zajímavější.
Právě, křesťanskou spiritualitu tady zastoupíme bohatě my, s našimi bohatými a barvitými zkušenostmi z různých končin křesťanského světa. A teďka už se vrhneme do zpráv, to bude asi to nejlepší, co můžeme v danou situaci udělat. Honzo.
Moje první zpráva míří do Velké Británie a do prostředí tamních Sikhů. O Sikhích jsme se bavili trošku minule a mě napadlo, že by bylo hezký se k ním třeba zase vrátit, protože je to velmi zajímavá náboženská skupina. A britští policisté, kteří pochází z tohoto náboženského prostředí, v současné době prosazují neprůstřelné turbany. Tím tomuto typickému náboženskému odznaku chtějí přidělit ještě takovou praktickou vlastnost, že je může ochránit před střelbou.
Mě by zajímalo, jestli teda mezi těmi Sikhy jsou i ti policisté, takový ti, kterým se říká bobíci. Že mají takové vysoké čepice chlupaté.
Jo.
Jestli to nosí jako místo vysoké chlupaté čepice turban, nebo jak to je, no já se na to
budu muset podívat. Místo policejních čepic nosí turbany.
A já bych chtěl jenom říct, že už teďka je ve Velké Británii dojednáno to, že Sikhové nemusí nosit na motorkách a na kolech, nemusí nosit přilbu na rozdíl od ostatních, a je to právě kvůli tomu turbanu, který je jejich tradiční náboženský odznak a na který se už přilba nevejde.
No a s tím souvisí i to, že mají výjimku i v těch nadřízených o policejních uniformách, že nemusí nosit ty předepsané čepice a místo nich mají turbany, které sice barevně ladí s policejní uniformou, ale jsou to turbany.
No já bych se podíval do Vietnamu na chvilinku, je to spíš teda zpráva s tím znamenkem mínus, čili palec dolů. To, co jsem si myslel, že už se ve Vietnamu asi běžně neděje, tak se stalo skutkem, a sice v horách v centrální části země. Tam byla místní katolická komunita donucena sundat ze své kaple obrazy svatých, konkrétně kříž i obrázek Panny Marie, a nahradit je v sakrálním prostoru obrazy Ho Chi Minha. Což je teda opravdu zvláštní věc, to bychom čekali třeba někde spíš jako v Číně, ale stalo se to ve Vietnamu, který jinak se chová docela mírně k různým náboženským skupinám na svém území. Je vidět, že zase komunistická garnitura vystrčila drápek.
A v Asii zůstaneme. V Indii významný joginský guru se stal vedoucí osobností boje proti tamní korupci a různým dalším nešvarům ve vysoké politice. Začal držet protestní hladovku, což je věc, která má v Indii poměrně velkou tradici od dob Mahatma Gandhiho. A díky tomu, že v Indii tyhle ty lidi mají velkou autoritu a Indové uznávají velmi, tak se tím postavil vlastně do čela protestního politického hnutí.
A poslední zprávu máme taky od Honzy, že jo? Jestli se nemýlím.
No, je to takový Petrův zvyk, já jsem ho přijal za svůj pro tentokrát. Je to statistika ze Spojených států, která uvádí, že 44% Američanů jsou kreacionisté, to znamená, že odmítají evoluci jakožto fikci, berou fundamentálně doslova příběh o stvoření světa tak, jak je v knize Genesis.
No, to mě vede k tomu, že by to mohlo být další téma našeho Hergotu někdy, protože mě zajímá, jestli taky nejste kreacionisti náhodou.
Pozveme si Petra Hájka, až budeme mluvit o kreacionismu.
Já nejsem kreacionista a nepozveme si určitě Petra Hájka, to můžeme posluchačům slíbit dopředu.
Tak Iliu Hurníka aspoň, tak dobrý. A nás čeká teďka parádní chvilka z Biblí, čili biblické okénko pod dirigentem Jakubem Ortem.
Ano, dneska bude okénko pod dirigentem, totiž mnou, a uslyšíte
Já tam toho dirigenta vidím jako trošku v jiných obrysech.
Dirigenta v jiných obrysech, ano, tak ty obrysy jsou opravdu jiné, jsou takové buclatější. jsou to totiž obrysy jednoho našeho takového nového evangelisty Jana, a já nevím, jestli můžu prozradit jeho příjmení. Ono se o tom moc neví, ale tento evangelista Jan má i příjmení. Já nevím, jestli řekneme ho až po ukázce.
Já myslím, že to pozná z té ukázky.
Dobře, to příjmení
takže
se pozná.
Takže čtení věnované modlitbě, tentokrát podle evangelia podle Jana z Kampy.
Jana Kampenského.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem na Rádiu Wave.
A pomodlíme se ještě za Barku, aby nebyla tak lakomá a tak špinavá, aby nemořila prasátka hladem a kočičky a pejsky a aby nežrala žížaly.
Právě jsme ukázali, jaký jsme rošťáci a že se toho vůbec nebojíme ani v biblickém okénku, ale to nám nebrání v tom, abychom se dostali nakonec k vážné biblické práci, protože modlitba je v Bibli hojně zastoupena, modlí se starozákonní postavy, modlí se novozákonní postavy. Dokonce tady máme jednu celou knihu, biblickou knihu věnovanou modlitbě, totiž žaltář, knihu žalmů plnou krásných modliteb, které se lze modlit i dnes, i když vznikly před
3000 lety.
Před dvěma a půl, možná 3000 lety. Ale já bych
se... Takže teďka už beze srandy, jo, kluci.
Teďka už je to navážno.
No počkejte, já už jsem beze srandy mluvil dotek.
Jo, tak... ale to jsem nepoznal.
Aha, tak probíte. Tak teďka už bych se ale podíval na taky takový, je to takový konzervativní kousek z Nového zákona, je to ta hlavní modlitba, kterou známe a které se říká Otčenáš, aby to bylo trochu zajímavější, tak si ji vezmeme z Lukášova evangelia, kde je ta méně známá, pravděpodobně původnější verze. Petře, já tě poprosím, aby si přečet z Lukáše z 11. kapitoly verš 1., 2., 3., 4. a to bude všechno.
Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A nevidej nás do pokušení.
Děkuji ti, Petře. Na modlitbu, Páně, a to i v této kratší verzi, se dá na každý verš, každý řádek jej napsat několik kázání, takže rozhodně neshrneme všechno, co by se tady shrnout dalo, ale řekl bych k tomu pár jenom takových základních věcí, že modlitba hraje v Novém zákoně a u Ježíše naprosto rozhodující důležité místo. Ježíš se modlí i na kříži těsně před smrtí a tahle modlitba nám ukazuje, jak je to spjaté s očekáváním Božího království. Tady se učedníci nemodlí na prvním místě za to, co je zrovna napadne, ale na prvním místě svěřují svůj život do Božích rukou a modlí se za to, aby už přišlo to, co Ježíš zaslíbil, to, co už cítí, že je v Ježíši Kristu blízko. Další věc, kterou jste si možná všimli, že ta modlitba je formulovaná v plurálu. Tady sice není Otčenáš, ale pak tam ten plurál pokračuje a to ukazuje, že modlitba není něco jenom soukromýho, že by se člověk měl modlit jenom sám za sebe, ale že modlitba je i společná věc, zahrnuje ostatní lidi. Není to něco jenom v mých myšlenkách, ale je to něco, co má i vliv na společenství. Proto je tam taky ta pasáž o odpuštění. A to mě dostává k třetí věci, která je zajímavá, že někdo si občas myslí, že modlitba je něco, co nahrazuje aktivitu, že sekulární člověk se snaží něco dělat a křesťan místo toho sedí v koutku a modlí se, ale už ten verš o tom odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům, ukazuje, že na křesťana už ta samotná modlitba klade nějaký požadavek, že ho k něčemu nutká, že ho k něčemu nakopává a to odpuštění, jak víme, není vůbec lehká a jednoduchá věc.
A ještě jedna věc mě k tomu napadá schválně, na co ještě poukazuje tohleto čtení, Honzo, jestli jsi všim. Taková docela důležitá věc.
To je taková hodně obecná otázka, protože já
tak
nevím, kam
říct,
míříš.
Co tě napadne jako první?
Co mě napadne jako první, jo?
No to, kam mířím já v tento okamžik, je samozřejmě taková věc možná trošku úsměvná, ale hlavně poukazuje na to, že by modlitby neměly být příliš dlouhé, protože Ježíš dá u svým učedníkům docela prostou a jednoduchou, stručnou, výstižnou modlitbu k užívání dennímu a nemá po ruce nějakou dlouhou litanii, kdyby bylo všechno vypočítáno. Počítá s tím, že pro delší případy si vypomůžou s těmi žalmy, ale tahle ta denní modlitba je podle mě dokonalá právě v tom, že je poměrně stručná, na což někteří křesťané zapomínají.
To je pravda, stručnost je podle mě u modlitby důležitá věc.
To jsem rád, že jste o té stručnosti začali tak mluvit po té, co jsem se tady rozpovídal na 2 minuty, 3, jsem si vystřelil takový menší monolog. Chlapci, vy mi to vždycky dokážete vrátit bez toho, abyste se tvářili zle. O to je to větší podpásovka, o to to víc bolí a proto budu teďka říkat dalších 5 minut ještě něco o modlitbě, protože zatímco
takže
jste mluvili...
Myslím, že přišel čas na písničku,
že
jo, Honzo?
Zranili Jakubovi city, tak si pustíme...
Ne, já jsem chtěl ještě...
Jenom... Pustíme ti písničku, která tě uzdraví.
Já ještě musím říct jednu chytrou věc, protože Bůh je tady osloven Otče a to je něco, co nebylo do té doby obvyklé a co přináší Ježíš, tuhle možnost navázat vztah s Bohem blízký a osobní. Nemusíme se k němu modlit jako k despotovi nebo k nějakému vzdálenému vládci, ale jako k někomu, s kým máme úzký vztah. A teď už tu písničku.
Co nás čeká, Honzo?
Čeká nás garážová kapela Shellac a její velmi provokativní píseň s názvem Prayer to God. Je to názorný příklad toho, že modlitby můžou vypadat různě a někdy dost podivně.
No a jak vypadá tato modlitba? Můžeš nám to říct, co tam
je? Je dost radikální modlitba s takovou konkrétní žádostí, řekněme.
S takovou neúplně křesťanskou žádostí, řekněme.
A to nemůžete říct, jak to dopadlo.
No, to ať si přátelé poslechnou a pak to možná rozebereme.
My to potom přiložíme.
Ještě před rozhovorem s člověkem z jiné náboženské tradice, který nám zase ukáže zase jinou stránku toho, jak mohou třeba modlitby vypadat. Ale teď už tedy Shellac, Prayer to God.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave. To the one true God above. Here is my prayer, not the first you've heard, but the first I wrote, not the first, but the other.
Stále posloucháte duchovní pořad Hergot na rádiu Wave. Na telefonu mám Jana Galase, který je aktivním věřícím víry Bahá'í, což je taková zvláštní víra, o které už jsme v našem pořadě dříve mluvili. Já se ho chci teďka zeptat na otázky, které souvisejí s tématem modlitby, který dneska máme vybraný. A sice moje první otázka je obecnějšího charakteru. Jaké místo má modlitba ve víře Bahá'í? V čem se liší modlitební praxe třeba na společných shromážděních od roviny osobní zbožnosti?
K té první polovině bych odpověděl takto, že role modlitby nebo místo modlitby v Bahá'í víře je to nejcentrálnější, nejústřednější. De facto bohoslužba je celá koncentrovaná do rozmluvy mezi věřícím a Bohem, který se děje především formou modlitby. V Bahá'í víře je akcent kladen na soukromou modlitbu. To znamená, že až na jednu výjimku jsou všechny modlitby v zásadě určené především pro jednotlivce, krom modlitby, která je modlitbou za zesnulé, a to je v podstatě bychom mohli nazvat kongregační modlitba, kterou se modlí všichni věřící v případě konání pohřbu, kdy jeden z věřících tuto modlitbu předčítá za účasti celého shromáždění pohřebního a určité části z té modlitby jsou věnovaný i vlastně těmto lidem. V té soukromé rovině je to dále tak, že Bahá'í, poněvadž nemají obdobu v podstatě bohoslužby nebo mše, tak jako je v křesťanských církvích, tak při příležitostech, při kterých se scházejí, tak si čtou modlitby v tom kruhu, ve kterém se sejdou, ale není to nějak ritualizovaný. Jde o to, že každý z věřících si může vybrat jakoukoliv modlitbu uzná za vhodné, po případě v závislosti na tom, o jaký moment setkání se jedná, tak si může krom toho vybrat text s Bahá'í písem, takže ve skutečnosti neexistuje taková praxe, kdyby se odehrávala podobná modlitební aktivita, jako je v křesťanských bohoslužbách. Ten akcent, jak jsem říkal, je hlavně kladen opravdu na jednotlivce a na jeho vlastní modlitební úsilí, ačkoliv třeba v tom společenství samozřejmě té modlitbě naslouchají ostatní, ale není to tak, že by se na tom, řekněme, krom vlastního nitra v momentě čtení nějak podíleli.
Dá se nějak srovnat modlitební způsob nebo úzus, který je zvykem ve víře Bahá'í, s tím, co znáš z křesťanství, co se týče třeba polohy těla při modlitbě, četnosti modlitby nebo určitých hodin nebo fází dne, kdy modlitba probíhá?
Když jsem mluvil o centrálním bodu modlitby v Bahá'í náboženském životě, tak jsem v prvé řadě měl říct o povinné modlitbě. Jo, proto jsem vlastně uvedl to centrální místo té modlitby, poněvadž Bahá'í stejně jako v současné době to známe u muslimů, ale bez pochyby něco podobného existovalo v raném křesťanství, tak Bahá'í mají povinnou modlitbu, kterou se musí muži a ženy modlit od 15. roku svého života, kdy jsou považováni za dospělé. A v případě Bahá'í existují tři povinné modlitby, z nichž si věřící jednu vybere. A každá z těchto modliteb se řídí určitými pravidly a věřící, pokud si vybere tu, kterou, tak je povinen v podstatě dodržovat všechna průvodní pravidla. Uvedu to konkrétněji, já třeba dávám přednost takzvané krátké povinné modlitby, kterou se věřící modlí jednou od poledne jednoho dne do slunce západu téhož dne a v podstatě ta se sestává pouze z úkonu toho charakteru, že věřící se obřadně omyje, v tomto případě si umyje obličej a ruce a obrátí svou tvář směrem k Bohu. V našem případě to znamená k místu odpočinku zvěstovatele naší víry, což je v současné době v městě Haifa, v lokalitě Bahdží, takže v tomto směru se všichni bahají, pokud si zvolí povinnou modlitbu, tak se v tomto směru modlí.
Ty jsi zmínil tři různé modlitby, dá se říct, že je to na výběr mezi takovými třemi druhy bahajistického otčenáše, když to řeknu takhle crossoverově nábožensky, mají všechny tři rovnocenou váhu a v čem se liší?
Je to tak, oni jsou všechny považovaní za rovnocenné, jde pouze o to, kterou z nich si věřící vybere. V té náboženské terminologii se nazývají krátká, středně dlouhá a dlouhá povinná modlitba. Přičemž dlouhá povinná modlitba nese sebou řadu průvodních jevů, kdy věřící krom, řekněme, základního vlastního textu modlitby vkládá do momentu modlitby prostraci a různé, řekněme, fyzické úkony, které k té modlitbě patří. V případě středně dlouhé povinné modlitby je těchto úkonů míň, no a v případě krátké povinné modlitby je jich, jak jsem už uvedl, nejmíň.
Zmínil jsi taky možnou inspiraci Bahá'í písem k modlitebnímu životu, co je vlastně takovou tou základní knihou a kde lze tu inspiraci v rámci Bahá'í písem brát?
Co se týče modlitby, tak modlitbu v Bahá'í písmě lze nalézt v podstatě roztroušeně. Není to tak, že by existovala od zakladatele víry kniha, kterou bychom nazvali modlitební knihu, ale modlitby jsou vlastně roztroušený po všech textech, které Bahá'u'lláh zjevil, včetně toho textu, který bychom mohli považovat de facto za Bibli Bahá'í zjevení, což je nejsvětější kniha. A teprve následovníci Bahá'í v podstatě sestavovali a sestavují modlitební knihy, ale ona zjevená písma v podstatě mohou mít z hlediska Bahá'í A určitě z hlediska mnoha bahájí takovou formu mají, že můžou modlitbu nahrazovat. Jo. Krom samozřejmě povinné modlitby, která se musí pronášet v té podobě, v jaké byla zjevena, tak za modlitbu, popřípadě za meditativní text, lze považovat de facto cokoliv, co bylo zjeveno z našeho pohledu zakladatelem víry Bahá'u'lláhem.
Jak je to s takzvanou volnou modlitbou, kterou známe z křesťanské praxe, tedy s modlitbou vlastními slovy? Je to taky něco, co Bahá'í věřící běžně používá, přimlouvá se, prosí, děkuje, nebo pořádá dokonce modlitební řetězy, jak to bývá někdy u evangelikálů?
Určitě je to tak, že krom toho, že Bahá'í mají k dispozici velké množství zjevených modliteb, a můj osobní názor je, že drtivá většina věřících buď celoživotně nebo v určitých částech života dává přednost těmto zjeveným modlitbám, které jsou příležitostné. Jo. To znamená, že teoreticky můžou vyčerpat jakoukoliv životní situaci, zkušenost, potřebu, tak z vlastní zkušenosti můžu říct, že tak jako já, tak určitě řada Bahá'í se modlí i vlastními slovy. Pokud se třeba nenaučí části modliteb nebo modlitby celé, dokáže si představit, že jestliže Bahá'í usíná, no tak nějakým způsobem třeba svůj den završuje, krom toho, že s největší pravděpodobností večer si přečetl úryvky ze svatých písem a modlitby, tak mám ten pocit, že ten den klidně završuje vlastními modlitbami, vlastními prosbami. Ty můžou být jakéhokoliv charakteru, takže určitě existuje i modlitba vlastními slovy, v tom jsem hluboce přesvědčen. A co se týče modlitebních setkání, tak Bahá'í mají, řekněme, řadu institutů a možností, jakým způsobem se setkávat. A jedním z nich je institut modlitebního setkání nebo takzvaného duchovního potěšení, které v současné době má teda takovýhle název. Setkání pro potěchu duše se to vlastně jmenuje konkrétně. No a v rámci tohoto setkání, které většinou připraví jeden Bahá'í nebo třeba Bahá'í rodina a nějak ho zaměří na nějaké téma, tak v rámci tohoto setkání se Bahá'í taky modlí. Krom toho může nastat v rámci Bahá'í společenství nebo společnosti, které Bahá'í žijou, nějaká situace a místní duchovní nebo národní rada nebo dokonce světové spravedlnosti vyzývá Bahá'í věřící, aby se modlili za tu situaci nebo za tu či onu osobu. Ale já jsem se upřímně řečeno málo kdy setkal s tím, že by se to pořádalo formou nějakého řetězového modlení. Spíš je to záležitost zase individuální. Tím, že Bahá'í jsou vyzváni, tak pak záleží samozřejmě na nich, jako jednotlivcích, jakým způsobem s tím naloží. Samozřejmě se můžou setkávat ve větším množství a jak s tím naloží, jakým způsobem budou vlastně to modlitební setkání provozovat, záleží vyloženě na nich.
Honzo, já děkuji za inspirativní odpovědi k našim otázkám, k našemu tématu modlitby a přeju hodně štěstí, měj se pěkně. Nashledanou.
Taky, děkuju, ahoj.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot, to byl Jan Galas jako zástupce víry Bahá'í.
Teď už se pustíme do tématu modlitby, pustíme se do ní z našich pozic, z našich křesťanských pozic, stejných, leč tak rozdílných, a pánové, nejdřív si řekneme, co to vlastně modlitba je, a ještě než si řekneme, co to vlastně modlitba je, tak si řekneme, jaké všechny různé modlitby jsou. Hrňte to sem, uděláme krásný brainstorming, nahrneme to na posluchače, že se z toho nevzpamatují. Petře, jeď.
To, co mě napadá první, je, že jsou třeba modlitby v latině třeba, taky.
Jo, výborně.
Jsou modlitby v různých jazycích, tak ano, tím bychom měli začít. Tak jako je všeobecný konsenzus, že Bůh modlitby rozumí nezávisle na jazyce.
Ano, výborně. Tak
ano, to je první věc. Bůh rozumí.
To je takový lingvistický exkurs.
To je takový lingvistický exkurs, že se asi tímhle stylem dostaneme na konci pořadu k prvnímu písmenu slova modlitba možná, takže.
No, tak je potřeba číst kolem písmen, jak jsem slyšel.
Tak začneme tím, že modlitba přímluvná a modlitba děkovná.
Modlitba přímluvná, děkovná a modlitba prosebná, bych ještě řekl, protože ta přímluvná modlitba, tam se člověk přimlouvá za druhého a v modlitbě prosebné sám za něco prosí.
No, to máme to základní dělení. Honzo, kam by patřila ta modlitba od Šelak, od Steva Albínyho? Co myslíš?
No, je to jistý druh přímluvné modlitby, ale je taková hodně jako...
Já si myslím, že to
je pokroucená, je to taková antipřímluvná.
My jsme totiž slíbili, že trošku rozklíčem, o čem je ten text, ono tomu bylo docela dobře rozumět, což už jelak není samo sebou, ale byla to modlitba, kdy se Steve Albínyho snaží domoct toho, aby Bůh připravil dva lidi o život, toho jednoho, tu ženu i mírným způsobem, ovšem na toho chlapa si evidentně zasedl, protože u něj vyžaduje, aby to opravdu bolelo. Takže to byla zrovna taková modlitba vyděračně, ne úplně až tak přímluvná, no.
Já bych řekl, že bych to zařadil možná do kategorie nářku, sice ten nářek je tam přisuzován spíš té oběti, ale ten člověk jistě ví, proč se modlí za něčí smrt, určitě ho to k tomu pudí a nemůže kvůli té myšlence, jak touží po té smrti spát, a já si myslím, že je naprosto v pořádku, že i tyhle pocity člověk může otevřít před Bohem a jemu je předložit jako i s tím vědomím, že Bůh není automat, který tu modlitbu každou bezmyšlenkovitě vykoná, což je v tomto případě jistě dobře, ale i v žalmech máme modlitby za roztříštění, nemluvňat našich nepřátel o skálu a podobně.
Ano, a David se taky nežinýruje poslat své nepřátele do háje boží rukou, takže to asi jo, takže myslíte, že rehabilitujeme toho Albínyho, nebo já nevím.
Já si myslím, že je to...
Já bych ho nezavrhoval.
Já myslím, že je to modlitba a ty modlitby by měly jako končit u Boha, takže jestli u Boha skončila tahle modlitba, jestli mi byla doopravdy adresována, tak necháme Boha, aby s ní naložil podle sebe.
A se Stevem Albínym, aby
se Stevem Albínym taky.
A hlavně s těmi dvěmi lidmi, aby naložil podle sebe a ne podle Steva Albínyho.
Tak to bude
tak. Pojďme dál, já myslím, že už jsme...
To jsme krásně rozklíčovali tohleto opravdu.
Až příliš prostoru Stevu Albínymu a...
No, jsou ještě další modlitby, které patří do každodenního života.
Třeba modlitba za mrtvé, ta nepatří úplně do každodenního života a my...
Nebo modlitba za živé, aby byli mrtví. Ale já už se nebudu vrátit k tomu Steveovi Albínymu.
My protestanti modlitby za mrtvé nemáme, ale je to hodně důležitá tradice třeba římskokatolické církvi nebo mimo křesťanství v judaismu.
No a pak jsou ale modlitby, které patří do takových všednějších událostí, jako modlitba před jídlem, anebo také modlitba před spaním, kterou třeba já osobně rád praktikuji, protože před spaním člověk si může v té modlitbě zhodnotit ten den, který uběhl, poděkovat za něj.
A to by mě zrovna zajímalo, Jakube, prosím tě, jak se před spaním modlíš? Modlíš se v posteli, v leže, nebo stojíš, nebo klečíš, nebo sedíš, nebo jak to děláš?
Já musím říct, že se modlím úplně normálně v leže, ale taky musím říct, že to není úplně ideální, že jsem zjistil, že...
Že usínáš během modlitby.
Že usínám během modlitby a pak někdy Bohu říkám dobrou noc, nebo čau. Včera jednou jsem se přestihl, že jsem mu řekl čau, že už jsem byl tak zmatený.
No vidíš
to. A podobné věci, takže já si myslím, že to, co nám evangelikům trochu chybí a co je možná dobrý na tom začít pracovat, je i jistá spirituální disciplína a modlitební disciplína a například i to klečení, já jsem to vlastně v životě nedělal, ale myslím, že když jsem začal usínat v posteli u modlitby, tak jsem pochopil, že to má nějaký význam.
No, to je přesně ono, kam jsem mířil, protože ono, taky ty tradiční úkony při modlitbě, kterým se možná spousta lidí vysmívá, mají svůj význam. I ta tvrdá lavice v kostele má svůj význam, že člověk jako úplně neusíná a tak dále. Tak to jsme zmínili, že i ta pozice těla něco určitě znamená.
No, když už jsme u té pozice těla, já nevím, jestli mohli bychom se taky jenom zmínit stručně ty sepjaté ruce, že jo, které znamenají především to, že člověk vlastně se vydává Hospodinu v té modlitbě, že v tu chvíli jsou ty jeho ruce sepjaté, on je bezbraný a nic nedělá a ten svůj život dává do rukou někoho jiného.
A co třeba ruce nahoře?
No, to je tak... asi, ale to je taky asi určitá otevřenost tomu, co přijde z hůry. Nebo
ano, no
co...
tak to je takový očekávající prvek.
Je to přijímání, to, co přichází z hůry.
Ano, ano, to je docela zajímavý, že právě sepjatý ruce se objevují jako symbol mnohem později ve výtvarném umění duchovním, než ruce vstavované k nebi. To je to už v římských katakombách to lze nalézt, tuhle tu modlitební pózu s rukama nahoře, kterou připisují mnozí dneska už jenom charismatikům, což teda není úplně správný.
No a já už bych se teďka chtěl podívat na ten fenomén modlitby trošku možná z té šíře, bychom zase mohli jít do té hloubky a pobavit se o tom, co to vlastně modlitba je. Já jsem se rozhodl, že na začátek řeknu možná pro někoho provokativní tezi, že modlitba podle mě není rozhovor.
No, mě to provokuje, mě to...
Já si myslím, že to svého druhu rozhovor je.
Já si taky myslím, že to je rozhovor.
Tak pojďte do mě, pánové, já vám dám možnost a pak vám řeknu, proč nemáte pravdu. Ne, takhle detektivní to nebude, ale vysvětlím to, co si o tom myslím já.
Já modlitbu chápu jako dialog, byť s tou výhradou, že ten, kdo mluví, tak jsem já a na to, co říkám, nedostávám jasný a srozumitelný odpovědi. Ale jako rozhovor to přesto chápu.
Já to taky chápu jako rozhovor, ovšem s osobou, která žije v bezčasí, tudíž třeba ta odpověď mně se zdá, že trvá moc dlouho nebo tak, ale když vím, že u Boha je jeden den jako tisíc let, tak nemůžu úplně očekávat, že to bude okamžitě nebo že se mi to dostane v podobě, kterou dokážu okamžitě strávit a tak dále. Některé modlitby mají vyslyšení roztáhlé na několik let, třeba v mém případě zvlášť modlitby takového závažnějšího charakteru a nemyslím, že by to byla chyba na boží straně. To je prostě způsob dialogu, akorát, že ta řeč trvá dlouho třeba.
Tak a co nám na to řekne Jakub?
No já vám to určitě neberu a tak, jak se to pojeli, tak samozřejmě je vidět, že máme na to vlastně podobný názor, je otázka, co už je dialog a co není. Mě se ptala jedna asi 12-letá nebo 13-letá dívka na takové zásadní otázky po Bohu a po zlu. A já jsem jí řekl, že na to ani jako křesťan nedokážu odpovědět a ona mi řekla, ať řeknu svému tatínkovi, ať mi to řekne, protože on, když je farář a modlí se, tak si s Bohem povídá opravdu. Tak jsem jí vysvětlil, že on si s Bohem opravdu jako nepovídá takhle, že on by mu to normálně řekl, tak tohle jsem chtěl říct, že pro mě není modlitba prostě rozhovor s Bohem tohohle typu, že je to spíš pro mě to možnost pustit Boha do svého života, udělat tam pro něj prostor i z mé strany a svěřit mu to, co mě trápí a to, co, za co mu chci si poděkovat. To, že mě Bůh vyslyší, že to není jenom házení hrachu na zeď nebo jenom nějaká psychologická praktika je druhá věc, ale přesto to jako rozhovor chápu něco jiného.
No ale když třeba se modlíš za nějaký důležitý rozhodnutí, aby ses nerozhodl blbě, potřebuješ odpověď jako tak nebo tak, že jo? Tak je to rozhovor nebo není? A čekáš na tu odpověď, anebo ti stačí, že to Pánu Bohu řekneš a pak jdeš dál?
No, vlastně mi stačí, spíš nečekám asi na úplnou odpověď. Beru to jako, že do toho rozhodování beru Pána Boha v úvahu, není to jenom moje rozhodnutí a svěřuju se s tím i jemu, už to, že se otevřu té možnosti, že není všechno na mě, může to rozhodnutí změnit, už to, že ho beru v potaz, ale nedávám možnosti A a B a nečekám jako, že on to rozhodne za mě, spíš je to také akt víry toho, že ak se rozhodnu jakkoliv, tak Pán Bůh bude se mnou a to si před tím rozhodnutím taky připomínám.
Honzo, jak to máš ty?
No, já to mám v zásadě hodně podobně, ale chtěl jsem se přesunout spíš k dalšímu takovému pro mě zásadnějšímu motivu toho, co modlitba není. A věc, která mě trošku dráždí a vím, Petře, že se mnou zase možná nebudeš úplně souhlasit.
A to je dobře, protože
to
se
dobře,
nesmíme
protože,
hlavně kejvat.
No, nesmíme si moc kývat, ano. Spousta lidí má pocit, že modlitba je jakýsi automatismus, nějaká objednávka. Jedna moje kamarádka na to má dokonce takovou formulaci, ona není křesťanka, takže to má ještě posazený trošku jinak, ale bere to jako, že se něco objednává z vesmíru. A ještě to často bývá spojený s tím, že člověk má pocit, že se musí teda modlit, a když se bude modlit dobře, takže se mu to vyplní a když jako se nestane to, co chtěl, tak má pocit, že se modlil špatně, nebo že jeho víra v Boha není dostatečně hluboká nebo správná. A tohle si myslím, že je taková až skoro nebezpečná představa o modlitbě.
No s tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu, myslím, že není úplně nesprávný modlit se a něco očekávat. A akorát si uzavíráš předem nějaký možnosti, když Bohu i tak nějak jako předestíráš, jak by to měl udělat, jak by měl vlastně na tu modlitbu reagovat.
Jinak to si myslím, že je důležitý, že to, že člověk v modlitbě něco chce, tak to se zase od modlitby tak nějak očekává, ale mně se líbí, že se to vyplní vždycky nějakým způsobem, jaký člověk nečeká.
Jo, to se mi taky líbí. Ale možná ještě jsme všichni v modlitební praxi dost na začátku, teda aspoň já si tak připadám, protože když čtu o těch mysticích ze středověku, tak ty byli schopní se modlit jenom pro modlitbu samotnou, už po Bohu prostě ani nic nechtěli a už ani vlastně neměli potřebu za něco jakoby extra zvlášť děkovat a setrvávali v tom rozhovoru prostě proto, že trávili s Bohem nějaký čas, který byl jenom mezi nima a Bohem a to je na tom zajímalo nejvíc. Že vlastně to nemělo žádnou takovou, řekně v uvozovkách velkých, užitnou hodnotu, kterou nám taky možná oprávněně naši kamarádi nevěřící vyčítají, že se modlíme jenom proto, že něco potřebujeme, nebo že děkujeme Bohu za něco jenom proto, že nám to přijde zdvořilý, anebo že máme strach, že se na nás bude dívat špatně, když mu nepoděkujeme, že je taky dobrý v modlitbě zůstávat jenom pro to bytí s Bohem samotný.
To já teda musím říct, aniž bych za sebe chtěl dělat nějakýho mystika, což to by
ale já to
hodně,
v tobě, Honzo, trochu vidím.
To by
jako
bylo hodně daleko
mystický
pravdy,
potenciál.
Ale musím říct, že já to takhle mám, protože většinou, když jsem postavený před to, že bych se měl modlit jako za něco, tak nevím za co a často se modlím prostě tak jako obecně, dalo by si říct. Protože vnímám ten dialog jako důležitý, jako takový, no.
Já myslím, že s tím mysticismem je to trošku složitější, protože ta mystika často spočívá v tom, že tam už ani nejde o dialog, ale o úplné ponoření se do těch hlubin, spíš o to splynutí s Bohem, s čímž mám trošku problém, ale to téma toho, že to nemusí být konkrétní slova, že to může být jenom to otevření se tomu Bohu, to je mi velmi blízký. Někteří teologové dokonce říkají, že kdo je věřící a kdo ne, tak hlavní znak je modlitba. Modlitba je jeden ze zásadních aktů víry a to prostě proto, že člověk si úplně konkrétně ve svém životě udělá čas, udělá si prostor, odhodlá se k tomu otevřít se Pánu Bohu, dát mu do rukou svou budoucnost nebo i svou minulost, mu tam svěřit. A to mě připadá na tom všem úplně nejdůležitější. Modlitba jako výraz toho, že počítám s Pánem Bohem, nejenom se sebou, že s ním počítám i pro své vzpomínky, i pro svůj výhled do budoucnosti.
No když jsme u toho času, Jakube, mě to vede k úplně konkrétním otázkám, kolik tak trávíte času na modlitbách?
Já málo, já musím říct, že fakt málo. Já když se modlím, tak sice si na tom dávám záležet, ale nestává se to úplně. Nemůžu říct, že bych se modlil každý den třeba a moje modlitby jsou krátký.
Tak já jako správný protestant se zdráhám mluvit o takto intimních věcech, ale musím říct, že jsem vychován z domova, že jsme se modlili před jídlem pravidelně. A tuhle praxi začínám já ve svém osobním životě teďka znova obnovovat, protože jsem zjistil, že tenhle rituál i spojení s tím jídlem opravdu spojuje to křesťanství s tím běžným životem, tak to se snažím dělat a pak ne úplně pravidelně, ale ta večerní modlitba, kdy to je pro mě hodně důležitý shrnout ten den a čekat na ten další.
No já musím říct, že mě totiž hrozně pomohla v modlitební praxi věc, které se říká ošklivě rodinný život. Ono totiž, ono to má i nějakým způsobem svůj rytmus v tom běžném provozu rodinném, protože když jedeme ráno do školy s dětma, tak se modlíme v tom autě společně, což je takový pěkný. Když jsme u jídla, tak se taky modlíme, protože je to takový přirozený zvyk, i když probíhá často hádka o to, kdo se bude modlit první. Když jídlo nevypadá moc vábně, tak se všichni docela rádi modlí. Když jídlo vypadá vábně, tak se snaží začít jíst a vymlouvají se, že jenom ochutnávají. No a pak je tam ta večerní modlitba společná, kde samozřejmě zase musí proběhnout asi 20-minutová hádka o to, kdo se nebude modlit první. A potom ale vlastně vyplavou i na povrch věci z toho dne, což je možná dobrý, že se to může otevřít a ještě nějak společně dořešit. No a pak se ještě snažím modlit teda sám, když už lezu do té postele a to už se mi opravdu stává, že prostě usnu a to amen spadne někam pod polštář potom nakonec. Ale musím říct, že všeho všude mi teda rodinný život velmi pomohl v modlitební praxi, získalo to určitou pravidelnost. A mimo to teda ještě někdo toho nutí ten kněžský stav, takže to, kdo ví, kdybych byl single křesťanem a ne flanďákem, jak by to vypadalo, jak bych se často modlil teda.
No, to kdo ví, je pravda, že ten rodinný život dá životu člověka větší disciplínu v mnoha věcech a někdy je to i dobré, jako v tomhle případě. Já bych ještě nakonec chtěl říct, že modlitba je složitá něčem a těžká věc, ne vždy člověk dokáže nalézt ta správná slova a proto jsou třeba dobré i písničky křesťanské, za to jsem vděčný, že jsem vyrostl v prostředí, kde jsem se mohl nějaký naučit, že znám i třeba nazpaměť a někdy to za mě vyjádří líp i ta píseň.
Takže ta tradice zase žalmu běží dál, prostě to je tak důležitý držet.
Já bych jako protiváhu k tomu, co říkal Jakub, zase chtěl zdůraznit, že modlitba není něco, co by se člověk měl, čemu by se člověk měl zdráhat přistoupit, protože má pocit, že to třeba neumí. Protože vždycky to nějak jde, když člověk chce, když si najde ten prostor.
A to bylo krásný takhle na
to. To bylo dialektické uzavření. Já samozřejmě souhlasím jako vždy nakonec víc s Honzou, než s tím, co jsem řekl já sám. A už to můžeme skončit a uzavřít, otevřít pro vaše modlitby náš pořád. Taky za ně prosíme, protože je potřebujeme a
neustále, prakticky neustále, za každým slovem si tohle říkáme, že potřebujeme víc vašich modliteb. Takže určitě se za nás modlete, postujte svoje modlitby na Facebook třeba taky za nás, za úplně konkrétní problémy, co slyšíte v tomto pořadu.
A poté, potom, co se s vámi rozloučíme, se ještě za nás, za všechny pomodlí Bulat Okudžava.
Přesně tak, a takže Pán Bůh je Pán, to myslím o tom dneska není vůbec žádného sporu, že jo?
Naprosto.
Dneska výjimečně ne.